большасць вось гэтых інтэрпрэтатараў, которые робяць сучасную некую музыку там ад фьюжана там да электронікі там металані, яны інспіруюцца літаральна парачкай выданняў. Так, як правіла, там 81 года выданне ЮНЕСКАўскае фальклор беларускага палесся, 88 годзе перавыдадзены, і другая складанка гэта 90 год, тоже Мажа і Каназіна выдавалі, Варфаламеева выдавалі двайнік там 78 трэкаў фальклора з усёй Беларусі. З большага все цягнуць адтуль. Той же зборнік Цітовіча, з которого цягнуць акадэмічныя калектывы, яны дагэтуль сядзяць на рэпертуары, які быў там зроблены ў 50-е, 60-е гады. Пры ўсім пры тым, што ўсе кажуць, што фальклор багаты, ніхто там багаццем не займаецца. Усе ведаюць, што ёсць вот пару залатых сліткаў, і вот эти залатыя слідкі піліць. Ну, вельмі забаўна, як адны і тыя ж песні мільярд разоў перапіваюцца.